Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Татарстан дәүләт радиосының көндезге программасын бар кунаклар тапшыруы белән дәвам иттерәбез. Аны мин, Рәзин Нуруллин алып барам. Хәерле сәгатьтәр булсын!
Чибер, шул кызларга барады, син издереп йырлап йибер. Эх, шуларга кайтсам, шул кызлар эзләп үзәкне. Арасалар бер сирпеп, яндыралар йөрәкне. Эх, шуларга кайтсам, шул кызлар эзләп үзәкне. Арасалар бер сирпеп, яндыралар йөрәкне. Йөрәкләрем Яна шибәр кызларга карап, ни хәлгенә әйтим инде бу мияларга ярап. Шуларга кайтсам сол кызлар эзләкне, карасалар бер сирпелеп яндыралар йөрәкне. Шуларга кайтсам сол кызлар эзләкне, карасалар бер сирпелеп яндыралар йөрәкне. Җырлыйм кичләрем, тик һаманда әйтеп булмый йөрәктәге хисләрне. Эх, шуларга кайтсам, шул кызлар эзләп үзәкне. Карасалар бер сирпелеп, яндыралар йөрәкне. Эх, шуларга кайтсам, шул кызлар эзләп үзәкне. Карасалар бер сирпелеп, яндыралар йөрәкне. Эх, шуларга кайтсам, шул кызлар эзләп үзәкне. Карасалар бер сирпелеп яндыралар йөрәкне. Эх, шуларга кайтсам, шул кызлар эзләп үзәкне. Карасалар бер сирпелеп яндыралар йөрәкне. Эх, шуларга кайтсам, шул кызлар эзләп үзәкне. Карасалар бер сирпелеп яндыралар йөрәкне.
Бүген Арша педагогия көллиятендә татар кызы бәйгесе үткәрелә. Шул мәйдан студиябездә Ак Калфак бөтен дөнья хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадирия рәис кызы Идрисова. Хәерле көн, Кадирия ханым.
Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать.
Кадирия ханым, әлбәттә, татар кызы бәйгеләре инде ул 10 еллар дәвамында үткәрелә һәм аңа мөнәсәбәт төрлечә. Кай вакытларда телевидение төшереп алгач, өлкән буын кешеләре шушы конкурс бәйге барышын карарга оялыбрак утыралар. Быелгы бәйге ничегерәп уза һәм анда кемнәр катнаша, шулар турында сөйләбезсәгез.
Бу бәйге безнең бөтенләй икенче формада үткәрелә, чөнки урта һөнәри белем бирү уку йортларында укыган кызлар арасында үткәрелә бу бәйге. Бу бәйге проекты кергән мәгариф министрлыгы программасына һәм 2013 елның 25 октябрендә Татарстан Республикасы Министрлар Комитеты тарафыннан расланып кабул ителгән 2014-2022 елларда дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү, үстерү дәүләт программасына кергән. Һәм менә шушы нигездә 9-нчы ел безнең бу бәйге үткәрелә. Һәм бу бәйгедә төп оештыручылар безнең Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы, бөтен дөнья татар конгрессы һәм инде Арчадагы Тукай исемендәге педагогия көллияте. Ул ничегрәк үткәрелә, мин шул турда сезнең белән менә сөйләшеп китәсем килә. 9-нчы ел үткәрәбез. Бүген Арша педагогия көллиятендә җыелабыз. Һәм ул безнең бу бәйге 2 өлештән тора. Ягъни 2 этап дип сөйләшәбез инде. Беренче этабы көллиятләр арасында үзләрендә һәр көллият үзе үткәрә. Татар кызлар арасында, ягъни монда безнең шорт Татарша камил белүе кызларыбызның һәм инде үзебезнең йолаларыбызны, гореф-гадәтләребезне өйрәнүләре, аларны теләп башкарулары һәм инде аларның менә ишке халаты кызларыбызның. Әйтәбез бит инде, хатын-кызның ишке халаты матур була икән, ул өлкәнәйә нурлы әби булып аның йөзендә шагылыш таба дибез. Кызларыбызның ишке хасиятен өйрәнәбез. Ничек итеп халыкка бирә беләләр үзләренең ишке халатларын. Октябрь аенда беренче этабы узды. Һәр бала үзенең көллиятендә җиңеп чыкты һәм шушы баланың портфолиосы тутырыла. нәрсәләр кирәк күрсәтелгән нигезләмәдә, шул нигездә бары тик татар телендә генә портфолионы тутырып җибәрә, һәм шушы портфолио нигезендә шундагы инде безнең җаваплы кешеләр барлыйлар, һәм шуннан чыгып индәләр икенче этапка, ягъни якыннан торып балаларга бәя бирү өчен сайлап алу этабы була. Менә шунсында әйтеп китергә кирәк, быелгы бәйгенең төп темасы матурлык йөрәктә яши, күзләрдә шагыла, эшләгән эшләрдән күренә. Ул инде читтән торып үткәрелгәндә безнең төрле номинациядә сораулар җибәрелә. 6 критерийгә алар җавапны язалар, үзләренең видеоларын җибәрәләр. Һәм шушы нигездә 2 баллык система белән алар бәяләнәләр. Һәм менә шушында җиңгән безнең кызларыбыз Шакырла Арча педагогия көллиятенә. Бүген без аларга бәялибез. Һәм аларны бәяләгән вакытта тагын безнең критерийлар куела. Матурлык йөрәктә яши дигән башасында алар үзләрен күрсәтәләр сәхнәдә. Эш алымындагы беренче эшләре кызларыбызның матурлык йөрәктә яши ничек итеп күрсәтәләр кыз бала үзен. 5 төрле критерийга нигезләнеп бер чыгышны без инде билгеләр куябыз жюри әгъзалары. Һәм инде аннары берничә тагы критерийга бүленә ул безнең. Бу критерийларда интеллектуаль тур була. Аның исеме безнең белем юзак, ачкыч сорау дигән темасына үтә. Аннан соң өченчесе алар дефиле күрсәтәләр. Дефилене үзе әзерләп алып килгән кием белән. Кыз баланы без төрле яктан сыныбызына түгел, өйрәтү эшләрдә бара. Чөнки 15 яшьтән 20 яшькә хәтле кызлар алар. Беренче курсманда, 4-нче курсма. Безгә ансы мөһим түгел. Баланың үзен тота белүе сәхнәдә. Үзенең ишке халатын матур итеп ашып сала белүе. Һәм үзен матур итеп, мөлаем итеп тота аламы кыз балабыз. Аның кулы эш беләме, ягъни без менә бу һөнәрен күрсәткәндә төрле төсле кагазлар бирелә. Калфаклар төрле нәкышләр белән бизи, я ул изюләрне төрле нәкышләр белән бизи, я булмаса ул татар халкының алъякышларын төрле нәкышләр белән бизи. Менә аңа үзенә ирек бирелә. Мәсәлән, бу эштә ул 15 минут вакыт бирелә. Бала ничек эшли, кызыбыз ничек эшли, ул нәкышләрне беләме, нинди төсләр сайлый. Гомумән, бөтен яктан без балаларны, кызларны күзәтәбез.
Хәдирә ханым, бүлдерим әле, менә чибәрлек, матурлык конкурслары ул еллар, дистәләр буе үткәрелә. Һәм без инде сәхнәдә күрәбез, су коенырга килгән кебек, пляж костюмы белән чыгып, үзләренең килеш килбәтләрен кызлар күрсәтәләр. Бу очракта алай түгелдер дип уйлыйм.
Юк, Разин әфәнде, иң беренче карыйбыз кызларыбызның киенеп чыгышына, чәчләренең куелышына. Әле беренче елны без аны озын чәчле татар кызы дип үткәрә башлаган идек. Яңадан менә шушы программага кертелгәннән соң ул үзгәртелде. Шәхеснең үстерәсе киләме, юкмы, үзе карарга тиеш дигән фикер әйтелде безгә. Һәм шуннан соң без үзгәрттек татар кызы дип. Менә озын чәчле татар кызын эшләгәндә безнең һәр кызыбыз чәчне ничек йөртергә, чәч тараш стильләрен белергә тиеш иде. Безгә ясап күрсәтәләр иде. Хәзер дә без андый әйберләрне алабыз. Кыз баланы без төрле һөнәргә өйрәтү. Ул инде үзенең кызының да чәчен матур итеп куя беләчәк, үзенекен дә матур итеп йөртә беләчәк. Безнең чәчләребез таралып йөрергә тиеш түгел. Аннан соң кием, күтәртмә якалы, татар милли киеме, тездән түбән булган киемнәр киелә безнең. Гомумән, безнең үзебезнең татарлыгыбызның гореф-гадәтләренә кайту, аларны аларга төшендерү, йолаларыбызны өйрәтү, яшәү рәвешенә ул баланың ул салынырга тиеш. Менә шушыны без көллияттан бер кыз килә икән, һәр көллияттан бер генә кеше катнаша ала. Һәм менә ул кыз үзенә ияртеп кайтып китә. Ягъни әле бит аның белән киләләр иптәшләре, укытучылары, дуслары бу көллияттан. Һәм күпме бала шулай тиеш икән, менә безнең татар кызлары шулай булырга тиеш икән дип үзенең йөрәгенә салып кайтып китә моны. Ул аны куллана тормышында хаманда. Һәм аннан соң үзен тотышы, ул сәхнәдә дә, тормышта да, ул бит инде күренә. Сәхнәгә чыга икән бала, ничек итеп исәнләшә ул, ничек итеп хөрмәтле белә тамашачыны да. Һәм жюри белән нинди мәгънәмәгә керә, киемнәре, аның күрсәтүче гореф-гадәтләр. Без инде бик күп алар белән гореф-гадәтләрне кузгаттык. Ул бишек җырлары дисезме, баланы ничек карарга яш баланы, укытучыларга карата карата хөрмәтне, әниләргә карата хөрмәтне. Монда без бик күп темаларны кузгаттык 9 ел ичендә. 2нче елга инде бу бәйгегә 10 еллык матур бер күркәм бәйрәме була моның. Һәм менә нәрсә әйтәсем килә. Безнең бит инде көллиятләр Татарстаныбыз буенча бик күп. Алар төзелеш буенча укыйлармы? Алар менеджерлармы, табиплар булырга укыйлармы, фельдшерлар да укыйлармы? Кайда укысалар да, менә нинди генә юнәштә укысалар да, бу бәйгедә катнашалар. Быел, мәсәлән, 28 көллият катнашып, шуларның икенче турына 10 көллият безнең чыкты. Ягъни 10 көллияттан катнашкан кызларыбыз белән без бүген менә очрашабыз, аларны карыйбыз. Безнең инде 1 гран-при була, 1-нче, 2-нче, 3-нче урын була һәм дипломатлар була. Һәр елны менә шулай итеп бирелә, аның өчен бик зур көрәш бара, сүздә юк, елдан ел ул камилләшә бара, һәм елдан ел аның дәрәҗәсе күтәрелә була бу бәйгенең, катнашырга теләк белдерүчеләр бик күп, һәм шул ук вакытта минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә менә шушы көллиятның администрациясына, гомумән Гөлнара Фидаилымна җитәкчелегендәге менә бу коллектив бик зур эш башкаралар. Бүгенге көндә килә икән башка көллиятләрдән монда безнең укучыларыбыз, алар көллият белән танышалар, анда нинди һөнәри белемнәр бирелә, аларны үзләштерәләр, алар белән аерым менә күргәзмәләрдә катнашалар, аларны карыйлар, һәм менә шушы оештырылган чараны карыйлар, һәм үзләренә дә бик күп белем алып кайтып китәләр.
Әдетләрне сакылыйбыз, ауылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч почмак бәлеше тешереп, ике шкунак сыйлыйбыз. Мул табынны һәм кунакчы, авылның кызлары без. Берештән дә курыкмыйбыз. Чабабыз кирәк икән әле хәтә утынында ярабыз берештән дә курыкмайбыз без бит авыл кызлары утта янмый суда батмый авылны йолдызлары авылны гөл бакча итә кызларның булганнары Яклап яшәр өчен җирдәге йолдызларын Уңган тырыш булсын һәр чак Авыл егет кызлары Гөрләп балкып кына торсын Татарның авыллары Берештән дә курыкмайбыз Без бит авыл кызлары Утта янмый суда батмый
Шуыбыз «Пар қанатлар» деп атала бекенде. Демек, бу конкурсларда қызларының ғайлә тұрмышына әзірлігі мәселесі дә көтерілдер. Аннан соң икінші яқтан қаранда халқыбызда әнисіне қарап қызын қыш, әтисіне қарап ұлын қыш деген сөзлерде бар. Яғни, Дәвамлылык нәселдән килә торган тәртип мәсьәләләре. Монда әти-әниләрнең дә мөнәсәбәте катнашы юкмы?
Видеолар әзерлиләр, үзләре турында үзләре таныштырганда, менә анда ул әби-бабайлар да катнашанда, әти-әниләр дә катнашта. Монда без баланың әти-әнигә мөнәсәбәтендә күзәтәбез, үзенең әби-кәби вакыйларында эш буын. Ә кайбер кеше инде үзен турында гына сөйли, кайбер бала. Монда инде ул күренеп тора. Әти-әниләр аның нинди мөнәсәбәте? Бу урында минем әйтеп китәсем килә, октябрь-ноябрь айлары безнең көллиятләрдә татар кызы бәйгесенә әзерлек белән үтә дип әйтсәм дә, дөрес була торгандыр дип уйлыйм. Һәм менә без татар кызы дигәч, разыны бит ул менә уйлыйбыз татар кызы дигәч, без шундук татарның милләт анасы булырдай кызны күз алдына китерә башлыйбыз. Һәм шул таләпләрне куяла башлыйбыз бит әле. Һәм алардан шуны сорыйбыз да, һәм аларга шуны өйрәтә дә башлыйбыз. Менә шуңа күрә без татар кызы дигән бәйгене әйткәч, сүзләм белән дә татар кызы дигәч, шундук без аларны инде менә шушы әйберне булырга тиеш, бусы булырга кирәк, мынсын кертергә кирәк дип үзе фикерли дә башлыйбыз. Һәм шул әйберне без кызларыбызга сиңдереп тә кайтарып җибәрәбез.
Татарстан күп милләтле республика. Һәм инде без беләбез, башка милләт вәкилләре дә татар телен өйрәнеп, татар кызларыннан бер дә ким булмаганнары бар. Татарча киенеп, татар кызлары кебек озын чәч белән йөргәннәре, шундый көллиятләрдә укучы башка милләт вәкилләре кызлары бу конкурсларда катнашканнары юкмы?
Бар. Безнең инде үзебезнең татарыбызның керәшен кызлары елда катнаша, бик яратып катнашалар. Менә теләк белдерүчеләр безнең бар. Без дә катнашыйк әле, менә телне беләбез, җырларны беләбез. Анда инде гореф-гадәтләрен сүз дә юк, катнашып караучылар да бар.
Һәм инде менә сез әйтеп үттегез, берничә көллият, һәм инде иң уңганнары, иң булганнары гына арчага барып җиткәннәр. Нинди көллиятләрдә яшьләрне тәрбияләү буенча, кызларны гаилә тормышына әзерләү буенча алып барган эшләр, менә аларны санап үтсәгез.
Менә бигрәк тә безнең педагогик көллиятләре һәрберсе һәр елны катнашалар. Түбән Каманыкы, Шаллыныкы, Казанныкы, Аршаныкы, алар һәр ел булалар. Мин әйтмим, теге җиңүчеләр арасында башка көллиятләр юк. Җиңүчеләр арасында гран-прилар инде пет көллияттан безнең гадәттә була. Беренче, икенче урыннарга безнең чыгучылар башка көллиятләрдән дә бар. Бик әзерлекле киләләр балалар. Һәм инде ул шагылыш таба дизайн буенча да бик матур әзерлекле белән безнең киләләр. Медицина көллиятләренә бик матур әзерлек белән, төзелеш көллиятләреннән бик матур әзерлек белән киләләр. Һәм менә аның биттәле тәрбия юагы нәрсә дә разин. Алар берсен-берсе карап утыралар. Алар берсен белән берсе дуслашалар шунда. Алар бит карап утыралар. Хәтта кайтып киткәндә алар әйтеп кайтып китәләр. Аның укытучысы, менә бу баламны мин алып килгән им күрсәтергә ди. Бу икенче елга катнашырга теле ди. Бу ел менә күреп кайтып китте, нишегрәк бәя бирелгәнне, нишегрәк тоткан, нишегрәк чыгыш ясаса, нишегрәк ул урын алала. Шушы балам икенче елга килә дип киткән укытучылар да бар. Без бу җиңгән балаларны үзебезнең Татарстанның дөнья күләм татар кызы бәйгесе бар бит инде безнең. Бөтен дөнья татар конгрессы үткәрә торган. Шушы бәйгегә Татарстанныкына да килеп кергән балаларыбыз бар безнең. Чөнки бу этаплап бара. Менә безнең татар кышыгы татар малай дип сөйлим бит мин. Монда да килеп сөйләгәнем бар 6 яшьтән. 6 яшьтән безнең башланалар. Аннан соң китә безнең 6 яшьтән соң 9-нчы, 10-нчы класслар. Булар безнең ак калфак укучы кызлар бәйгесе. Монсада бөтен дөнья татар конгрессында системасында үтә безнең. Бөтен Россия күләмендә җыябыз, без Татарстанныкына җыйбыйбыз. Алар да әзерләнә бу бәйгегә барырга, чөнки булар әзерлек этапларын үтеп баралар. Аннан инде безнең һөнәри уку йортларында үткәрелгән татар кызы бәйгесе, аннан дөнья күләмендә үткәрелгән татар кызы бәйгесе. Анда да бит безнең кыска күлмәкләр белән андый кызлар турында сүз бармый. Менә алар безнең дөнья күләм үткәрелгән татар бәйгесе, алар килеп керәләр конгресска. Конгресста без алар белән бик күп дәресләр үткәрәбез, өйрәтү дәресләре, татар халык ашларын пешерү, анда ресторанларда үткәрәбез. Аннан соң оста куллар, кул эшен белү кызларның бик нык кирәк. Нәрсә белән менә алар төшеп калалар? Күбрәк кул эшенә осталыклары начар булган балалар безнең төшеп кала шундук. Шуңа күрә алар кул эшләренә бик өйрәнәләр. Тукмаш кисәргә өйрәнәләр, һәр кыз тукмаш кисә белергә тиеш. Чәкчәкләр пешерүләренә китереп кертәбез. Үзе ясый камырны. Аннан соң каз тузлаулар, каз каклаулар, каз тутырулар. Әллә нинди шундый менә олы апалар да белмәгән өйрәтү дәресләре үткәрәбез. Алар да сораулар бик күп. Без бит кызларыбыз белән бик утырып ашылып сөйләшә дә белмибез. татар аналары, безгә эш булсын, өйнең чисталыгы булсын, пөхтәлеге булсын күбрәк.
Вакыт җитми.
Вакыт җитми, эштән йөгереп кайтабыз, аннан үз эшебезгә тотынабыз. Ә бала белән шөгыльләнү, менә яшь үсмер кызлар белән сөйләшү, ишенә кирип сөйләшеп утыру, киемнәр турында бергәләп сөйләшү, аның фикерләрен тыңлау, аларда бит сораулар. Менә бер көн бер төн ишендә алар белән сырашканнан соң 29-ар, 32-шәр сорау белән иртән алар безнең килеп басалар ишек төбенә. Менә без эшли торган җирдә конгресста алар белән мин еш очрашам инде, шуңа күрә алардагы сораулар бик гаҗәеп күп сораулар. Хәтта ул укытучысына бирелмәгән сорауны монда ачылып китә. Ул үзенең әнисенә бирелмәгән сорауны монда ачыла, монда сорый башлый. Аннан соң контакт челтәрләреннән чыга башлыйлар. Менә шушыңа гына җавап бирегез апа, үзем өчен генә җавап бирегез әле дип. Хәзер дә без шикелдәге татар кызында катнашкан балалар белән аралашабыз. Татарстанлыклар белән аралашабыз, регионнарныкы белән аралашабыз. Гомумән без кызларыбыз белән фикерне бергә уртага салып сөйләшә белергә, өйрәнергә бурычлыбыз. Шулай булганда гына без милләтебезгә кирәкле үзебезнең картлыгыбызда, үзебездә таяныч булырдай без кызларны үстерә алабыз дип уйлыйм мин. Һәм егетләргә дә шулай без ачык булырга тиеш. Чөнки аларда да сораулар күп. Һәм менә егетләр белән кызлар белән иркенләп аралашып сөйләшү өчен менә безнең Арчаның педкөллияте Гөлнара Фидаевна әйтә инде, безнең кызлар белән аерым килеп сөйләшергә кирәк, безнең аерым малайларыбыз белән сөйләшергә кирәк. Менә шушы татар кызы үткәргәсендә шундый очрашулар үткәрик әле дип мөрәҗәгать итә. Чөнки бу әйбер кирәк. Без күп вакытны укытучылар әйтәбез, без аларга үзебез бирәбез, юк, аерым сөйләшерлек балаларда фикерләр бик күп.
Һәм инде кыз бала әнисендә сердәш таба алмаса, сердәшне башка җирдән эзли башлый, шулай бит. Һәм инде шуннан соң бала белән кыз бала белән әни арасында низаклар килеп чыга башларга мөмкин. Кызым мине аңламый. Әнисе кызының күңелен башта аңламагач, әлбәттә, соңыннан кызы әнисен аңламый башлый, шулай бит.
Шулай, бик дөрес, бу балалар бакчасында ук йөргәндә ук, менә бала сөенә-сөенә әнисе әтисен каршала, аны алып китә. Анда ул сөйли башлый, көнне буе нәрсәләр булган балалар бакчасында. Ул әйтергә мөмкин, 5 яшьлек балада, менә мин шул малайны яратам. Ә малай әйтергә мөмкин, миңа шул кыз ошый, аннан көлергә ярамый. Алар белән рәхәтләнеп сөйләшергә кирәк. Ул бит ул баланың да йөрәге бар, ул баланың да күзе бар, күңеле бар. Шуңа алар белән бергә матур итеп сөйләшеп, матур итеп җайлап бөтенсен җибәрә торган булсак, балабыз безнең гомер буе бергәләп серләшеп, рәхәтләнеп сөйләшә торган, иркен аралаша торган һәм үзебезнең мөмкинлек, үзебезнең фикерләрне кертерлек балалар тәрбияли алабыз без.
Менә бүген Арчада инде республика дәрәҗәсендәге бәйге дип әйтик инде. Быел бөтен дөнья татар конгрессы үзенең 30 еллыгы уңайыннан бик күп чаралар үткәрде. Ә сез бит инде бөтен дөнья хатын-кызлар оешмасы рәисе, сез кузгата башладыгыз. Менә бөтен дөньядагы милләттәшләребезне җыябыз дигән формада. Менә ул бүген гран-при алган әлегә исемен әйтә алмыйбыз, без аны киләчәктә әйтербез. Чөнки әле бүген дәвам итә. Ул киләчәктә нинди бәйгеләрдә катнашачак?
Иң беренче менә безнең үзебезнең кызларыбызны, үзебезнең ак калфак премиясен алган кызларыбызны да, дөрес сорау бирдегез сез, менә бүген монда җиңгән кызыбызны да, апрель аенда бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килгән менә татар хатын-кызлар оешмасының 3-нче бөтен дөнья сыезды корылтайы була. 3-нче тапкыр үткәрәбез, 4 елга бер генә үтә бу. Һәм менә шушы сыезга бу җиңүче гран-при кызны без чакырырга уйлашабыз. Татар кызында катнашкан теге ак калфа укучы кызларныкында да катнашканнарны, җиңүчеләрне чакырабыз. Аның аралашу тирәлеге, ул инде сыезда катнашу, бөтен дөнья татар хатын-кызлары сыезында катнашу зур мәртәбә. Бу бала өчен ул бик зур мәртәбә булыр дип уйлыйм мин. Гомумән, татар кызы бәйгесенә катнашу мөмкинлеге дә бар үзенең теләге белән. Һәм ул бөтен дөньяныкында да катнашырга мөмкин, аңа мөмкинлек бар. Катнаша ала ул. Үзенең теләге генә кирәк баланың.
Кадирә ханым, әлбәттә, менә бүгенге конкурста бәйгедә катнашкан, я булмаса җиңгән кызлар алар киләчәктә менә дигән хуҗабикәләр булачаклар. Һәм инде алар киләчәктә безнең пар канатлар тапшыруының геройлары булачаклар дип әйтергә кирәк. Без вақытында мен шундай бәйгеде жеңген қызлар бүгін мен шундай ғойлә құрдылар деп келешекте алар турында сөйлейшекбез.
Амин, шулай булсын, шулай буларга язсын. Андыйларыбыз бар, Аллага шүкүр.
Бәйге дәвам итә. Әмне инде бүгенге тапшыруыбызны юмбаклап, түгәлләп, тагын тыңлаучыларыбызга ниләр әйтергә телисез? Бала тәрбиясе, гаилә мәсьәләсен.
Балаларыгызны үзегездән бер вакытта да ярак әйтмәсәгез иде. Аларның әйткән фикерләрен тыңлый белсәк иде. Һәр бала үзенең кичкенә генә бер яфрак үзеп алып килсә дә, зур эш эшләгән кебек сиңа, "Карале әнием, карале әтием, нинди матур яфрак, сары" дип килә икән урамда. Ой, кызым, бигрәк матур яфрак тапкы, я улым, бигрәк матур яфрак тапкансың, бигрәк булган бит бу. Баланың күңелен күтәрә белергә өйрәнсәк иде. Нинди генә эшле булсак та, без дөньяга яратылганбыз нәсел калдыру өчен. Менә шушы миссияны үти белсәк иде дигән теләктә каласым килә мин.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, бу минутларда Габдулла Тукай исемендәге Арша педагогия көллиятендә Татар кызы бәйгесе дәвам итә. Шул уңайдан безнең студиябездә бүген Ак Калфак бөтен дөнья хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадирия Рәис кызы Идрисова булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез.
Үзегезгә бик зур рәхмәт. Менә радионың әле юбилее булды. Шыннап та безнең татар халкына бик зур кирәкле миссияны үтисез. Телне һәм шул ук вакытта бик зур кирәкле мәгълүматлар биреп торасыз. Безне тәрбияләүче радио булып тора. Шуңа күрә сезгә һәр бирегезгә уңышлар насип булсын, исәнем эшләргә насип булсын. Телнең матурлыгы өчен сездән дә ныграк көрәшүче дип әйтеп әйтәм мин. Һәм эшләүче башка информацион шыганаклар мин әле әйтә алмыйм. Шуңа күрә телнең камиллеге, матурлыгы, күркәмлеге монда саклана. Рәхмәт сезгә.
Дус ишләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Уйынымда ямен тапмыйм, ни булды белмим. Әсез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең яңларын аңламыйсыз. Әксез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең яңларын аңламыйсыз. Мин эшендә гел почетта һәр чапмак тилар. Кызлар гына урап уза, ак яратмыйлар. Әксез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең яңларын аңламыйсыз. Йөрәгемнең яңларын һич төшенмисез. Арабыздан бергезне сөям өметсез. Әксез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең яңларын аңламыйсыз. Әксез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең яңларын аңламыйсыз. Йөрәгемнең яңлары бирми тынычлык. Сөйләшергә сүз башларга җитми кыюлык. Әксез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең яңларын аңламыйсыз. Әксез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең яңларын аңламыйсыз. Сезгә аңлашылмый минем хисләре. Шулай укмы ялгыз үтәр минем кичләре. Әксез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең яңларын аңламыйсыз. Әксез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең яңларын
Muhtarım kardeşler, Parkman adlı topşuğunun Hiratları çıkarılışı şuşum bilen tamam. Bugün anı sizin için Tavuş operatörü Sonya Hammatova hem min Razin Nurullin hazırladık. Oylularınızda tigizlik, işte okuda konuşlar hem selametlik diliyoruz. Bekirli olsun. Sağ olun.
Sağ olun.